լույսը բացվեց։ Վոկուլսկին թարմացավ ցնցուղի տակ ու նույնիսկ մտքերը նրա նոր ուղղություն ստացան։ Ես ունեմ տարեկան ամենաքիչը 30, նույնիսկ 40,000 ռուբլու եկամուտ։ Ինձ վրա կծախսեմ 2,000-3,000-ից ոչ ավելի։ Ինչ անեմ մնացածը։ Այս ամբողջ հարստությունը, որ ուղղակի ճնշում է ինձ իր չափերով։ Այսքան հսկայական փողով կարելի է ապահովել հազարավոր ընտանիքների։ Բայց դա իմ ինչին է պետք։ Ոմանք դժբախտ կլինեն, ինչպես Վենգելյոկը, մյուսներն ինձ երախտահատույց կլինեն, ինչպես Սլաքավար Վիսոցկին։ Նա կրկին հիշեց Գեյստին և նրա խորհրդավոր լաբորատորիան, որտեղ հասունանում էր նոր քաղաքակրթության սաղմը։ Ահա թե երբ հայրուրապատիկ, ոչ, միլիոն անգամ միլիոն, կհատուցվեին ներդրված ջանքերն ու կապիտալը։ Առաջ է գալիս և վիթխարի նպատակ, և կյանքը լցնելու հնարավորություն, և փառքի ու հզորության հեռանկար, որպիսին դեռ աշխարհը չի տեսել։ Մետաղենավեր, որ լողում են օդում։ Ինչ մեծ ապագա է սպասվում այդպիսի հայտնագործությանը։ Իսկ եթե այդ մետաղը գտնեմ ոչ թե ես, այլ ուրիշ մեկը, որ շատ հավանական է, այն ժամանակ ինչ կլինի, հարց տվեց նա իրեն։ Հետո ինչ։ Վատագույն դեպքում կլինեմ այդ հայտնագործությանը նպաստող սակավաթիվ մարդկանցից մեկը, հանուն դրա արժանը վիրաբերել փողը, որ պետք չէ, և կյանքը, որ ատելի է։ Միթե ավելի լավ է անիմաստ կյանք վարել 4 պատի մեջ փակված, կամ բթանալ պրեֆերանս խաղալով, քան փորձել անմահ փառք վաստակել։ Կամաց-կամաց Վոկուլսկու հոգում ծնվում էր մի պլան, որ գնալով ավելի պարզ էր նրան պատկերանում։ Եվ սակայն, որքան ավելի մանրամասն էր նա այդ պլանի շուրջ մտածում, այնքան ավելի որոշակի զգում էր, որ դրա իրականացման համար չի ունենա ոչ եռանդ, ոչ ցանկություն։ Նրա կամքը բացարձակապես պարալիզված էր, և այն կարող էր կենթանացնել սոսկ շատ ուժեղ ցնցումը։ Մինչդեռ ցնցում չկար, իսկ կյանքի առօրեական ընթացքը նրան ավելի խոր էր մխրճում ապատիայի մեջ։ «Ես արդեն չեմ կործանվում, ես պարզապես նեխում եմ», ասում էր նա իրեն։ Շեցկին, որ հիմա նրան ավելի սակավ էր այցելում, սարսափով էր նայում իր բարեկամին։
«Դու ճիշտ չես անում ստաղ»,
հաճախ ասում էր նա։
«Այդպես չի լինի, չէ, լավ է մարդ իսկի չապրի, քան ապրի այդպես»։
Մի անգամ ծառան Վոկուլսկուն ծրար տվեց, որի վրա գրված էր կանացի ձեռագրով։ Նա ծրարը բացեց և կարդաց.
«Ես պետք է տեսնեմ ձեզ, սպասում եմ ձեզ այսօր, ցերեկվա ժամը 3-ին, Վոնսովսկայա»։
«Ես նրան ինչի եմ պետք եկել»,  զարմացավ Վոկուլսկին։ Սակայն ժամը 3-ին գնաց։ Ուղիղ ժամը 3-ին Վոկուլսկին Վոնսովսկայայի նախասրահում էր։ Սպասավորը, չհարցնելով անգամ, թե ինչպես զեկուցի, կրենկի վրա բացեց հյուրասրահի դուռը, ուր արագ-արագ անկյունից անկյուն էր քայլում գեղեցիկ այրին։ Նրա հագին մուգ գույնի զգեստ էր, որ հիանալի ընդգծում էր նրա նրբակերտ մարմինը։ Շիկավուն մազերը սովորականի պես հաստ հյուսք էին արված, բայց հերակալի փոխարեն այն պահում էր նեղլիկ մի դաշույնիկ, ոսկեկոթով։ Վոնսովսկայային տեսնելով, Վոկուլսկին իր համար իսկ անսպասելի ուրախացավ և հուզվեց։ Նա նետվեց դեպի կինն ու ջերմորեն համբուրեց նրա ձեռքը։
«Իսկապես ասած, ձեզ հետ չարժե իսկ խոսել»,
ասաց նա ձեռքը ետքաշելով։ «Այն դեպքում ինչու եք ինձ կանչել»,  զարմանքով հարցրեց Վոկուլսկին։ Նրա գլխին ասես սառը ջուր լցրեցին։
«Նստեցեք»։
Վոկուլսկին լուր նստեց։ Վոնսովսկայան շարունակում էր ետ ու առաջ քայլել հյուրասրահում։
«Լավ եք, ձեզ պահում խոսք չկա»,
վրդովված սկսեց խոսել նա մի պահ դադարից հետո։
«Ձեր պատճառով բարձրաշխարհի կնոջը հալածում են բամբասանքներով, նրա հայրը հիվանդացավ, ողջ ազգուտակը վշտացած է, իսկ դուք ամիսներով փակվել եք ձեր սենյակում, վատ կացության մեջ եք գցել տասնյակ մարդկանց, որոնք անսահման հավատում էին ձեզ. Եվ հիմա նույնիսկ մեր լավ իշխանը ձեր բոլոր տարօրինակություններն անվանում է իլյուստրացիա կանանց վարքագծի. Շնորհավորում եմ. Դեռ ոչինչ, եթե այդպես վարվեր մի բստիկ ուսանող»։
նախոսքը կիսատ թողեց։ Ոկուլսկին սոսկալի այլայլվեց։
«Ահ, հուսով եմ դուք չեք ուշաթափվի»,
վախեցավ նա։
«Ջուր խմեցեք, կամ ավելի լավ է գինի»։
«Շնորհակալ եմ», պատասխանեց Ոկուլսկին։ Նրա դեմքն արդեն սովորական արտահայտություն էր ստացել։
«Դուք տեսնում եք, որ ես իսկապես անառողջ եմ»։
Վոնսովսկայան Սևերուն նայեց նրան։
«Այո»,
ասաց նա,
«դուք նիհարել եք, բայց մորուքը ձեզ սազում է, մի սափրեք, այսպես դուք դարձել եք հետաքրքիր տղամարդ»։
Ոկուլսկին կարմրեց, ինչպես մի տղեկ։ Նա լսում է Վոնսովսկայային և զարմանում, զգալով ինչպես վեհերոտ է դառնում նրա մոտ։ Քիչ է մնում շփոթվի։
«Ինձ հետ ինչ է կատարվում»,
մտածեց նա։
«Համենայն դեպս, դուք պետք է քաղաքից մեկնեք»,
շարունակեց Վոնսովսկայան,
«որտեղ է լսված, որ մարդ Վարշավայում մնա օգոստոսի սկզբին. Բավական է, թանկագին իմ պարոն, վաղը չէ մյուս օրը ձեզ ինձ հետ կտանեմ գյուղ, այլապես հանգուցյալ նախագահու հուստվերն ինձ հանգիստ չի տա. Իսկ հենց այսօրվանից բարի եղեք գալ ինձ մոտ ճաշելու և ընթրիքի. Ճաշից հետո կգնանք զբոսանքի, իսկ վաղը չէ մյուս օրը մնաս բարով Վարշավա. Բավական է»։
Ոկուլսկին այս հարցակումից շշմած պատասխան չգտավ։ Նա չգիտեր, ուր պահի ձեռները, և զգում էր, որ դեմքը վառվում է, ինչպես կրակից։ Վոնսովսկայան զանգը տվեց, ներս եկավ սպասավորը։
«Գինի բեր», կարգադրեց նա։ «Գիտես որից»։ «Հունգարական»։ «Խնդրում եմ, պան Ոկուլսկի, ծխեցեք»։
Ոկուլսկին ծխախոտ վերցրեց, մտքում աղոթելով, որ իրեն հաջողվի տիրապետել դողացող մատներին։ Սպասավորը գինի բերեց և երկու ըմպանակ։ Վոնսովսկայան երկուսն էլ գինի լցրեց։
«Խմեցեք»,
ասաց նա։ Ոկուլսկին մի թափով խմեց։
«Շատ լավ է, ձեր կենացը»,
ավելացրեց նա և բարձրացրեց ըմպանակը։
«Իսկ հիմա պետք է խմենք իմ կենացը»։
Ոկուլսկին դատարկեց երկրորդ բաժակը։
«Իսկ հիմա դուք կխմեք հանուն իմ մտադրությունների իրականացման»։ «Խնդրում եմ, խնդրում եմ, միայն թե մի անգամից»։
«Ներեցեք տիկին», բողոքեց Ոկուլսկին, «ես չեմ ուզում հարբել»։
«Ուրեմն դուք չեք ուզում, որ իմ մտադրությունները կատարվեն»։
«Ինչու չէ, բայց նախ պետք է իմանամ, ինչ մտադրություններ են»։
«Ահա թե ինչ»,
զորտվեց Վոնսովսկայան։
«Սա նորություն էր. Լավ, կարող եք չխմել»։
Նա դեմքը շրջեց դեպի պատուհանը, ոտքը թխթխկացնելով հատակին։ Ոկուլսկին մտածմունքի մեջ ընկավ, լռությունը տևեց մի քանի րոպե։ Վերջապես այն ընդհատեց տանտիրուհին.
«Դուք լսել եք ինչ է արել բարոնը, դա ձեզ դուր է գալիս»։
«Շատ լավ է արել», պատասխանեց Ոկուլսկին բոլորովին հանգիստ ձայնով։ Վոնսովսկայան նստած տեղից վեր թռավ։
«Ինչ»,
բղավեց նա։
«Դուք արդարացնում եք մի մարդու, որ անարգանքի է մատնել կնոջ, կոպիտ մի եսասերի, որ վրեժ խնդիր լինելու համար չի խորշել ամենանողկալի միջոցներից»։
«Իսկ ինչ է արել նա»։
«Ահ, ուրեմն դուք ոչինչ չգիտեք»։ «Պատկերացնում եք, նա պահանջել է ամուսնալուծություն»։
«Եվ որպեսի խայտառակությունն ավելի հայտնի դառնա, մենամարտել է Ստարսկու հետ»։ «Իրավի», ասաց Ոկուլսկին փոքրինչ մտածելով։ «Չէ՞ որ նա կարող էր առանց այլևայլության պարզապես գնդակ արձակել սեփական ճակատին, վաղորոք կնոջը կտակելով իր ողջ հարստությունը»։ Վոնսովսկայան կարմրատակեց վրթովմունքից։
«Անշուշտ այդպես կվարվեր ամեն մի տղամարդ, ով գոնե մի կաթիլ ազնվություն ու պատիվ ուներ. նա կգերադասեր սպանել իրեն, քան անարգանքի սյունին կամ էլ խեղճ կնոջը, թույլ արարածի, որից այնքան հեշտ է վրեժ լուծել, ունենալով թիկունքում հարստություն, բարձր դիրք և հասարակական նախապաշարումները»։
«Սակայն ձեզնից ես այդ չէի սպասում»։
«Ահա նա, այդ նոր մարդը, նոր հերոսը, որ լուր տարապում է»։ «Օ, դուք բոլորդ նույնն եք»։
«Ներեցեք, բայց դուք փաստորեն ինչու՞մ եք մեղադրում բարոնին»։
Բոկուլսկու աչքերում շանթեր բռնկվեցին։ «Բարոնը սիրում էր Էվելինային, թե ոչ?» հարցրեց Վոնսովսկայան։
«Գժվում էր նրա համար»։
«Ուրեմն ճիշտ չէ. Նա ձևացնում էր, թե սիրում է, խափում էր, որ պաշտում է. Իսկ առաջին իսկ առիթով ապացուցեց, որ վերաբերվել է նրան նույնիսկ ոչ որպես հավասար մարդու, այլ որպես ստրկուհու, որին ռոպեական թուլության համար, որպես պատիժ կարելի է պարանը վիզը գցել ու քարշ տալ հրապարակով, խայտառակել բոլորի առջև. Ահա թե ով եք դուք, աշխարհի տիրակալներ, երեսպաշտներ. Քանի դուք շլացած եք անասնական բնազդից, դուք սողում եք մեր ոտքերի տակ, պատրաստ եք ստորություններ անել. Ասում եք, «Օ, իմ սիրելիս, պաշտելիս, քեզ համար կյանքս կտամ»։ Իսկ բավական է խեղճ զոհը հավատա ձեր կեղծ երդումներին, դուք տեղնուտեղը սարում եք նրա նկատմամբ. Եթե Աստված մի արասց է, նա ենթարկվի մարդկային բնական թուլությանը, դուք նրան տրորում եք ոտների տակ։ Ախ, ինչքան զայրացուցիչ է սա, ինչքան ստոր բան է։
Վաղ, վերջապես մի բան ասացեք։
Ճիշտ է, որ Բարունուհին Ստարսկու հետ սիրային կապ է ունեցել։
Էհ, հենց մի անգամից սիրային կապ։ Նրա հետ թեթև սիրախաղ է արել, նա եղել է Բարունուհու առարկան, կամ ինչպես են ասում…
Առարկան, ահա թե ինչ։ Լավ, եթե նա թուլություն է ունեցել Ստարսկու նկատմամբ, ինչու է ամուսնացել Բարոնի հետ։
Որովհետև Բարոնը ծնկաչոք աղերսում էր նրան, սպառնում էր, որ ինքնասպանություն կգործի։
Ներեցեք, խնդրեմ, արդյոք նա աղերսում էր միայն որդիկինը բարեհաճի ընդունել իր անունն ու հարստությունը։ Գուցե աղերսում էր նաև, որ նա հակում չցուցաբերի ուրիշ տղամարդկանց հանդեպ։
Իսկ դուք տղամարդիկ, դուք ինչ եք ձեզ թույլ տալիս մինչև ամուսնությունը և ամուսնությունից հետո?
Կնշանակի կանայք ևս… Գիտեք ինչ, տիկին, մեզ մանկուց ներշնչում են, որ մենք կոպիտ անասուններ ենք, և միակ բանը, որ մեզ կարող է մարդկայնացնել, կնոջ սերն է, որն իր ազնվությամբ, մաքրությամբ և հավատարմությամբ աշխարհը պահպանում է կատարյալ գազանացումից։ Դե, մենք էլ հավատում ենք այդ ազնվությանը, մաքրությանը և այլն, պաշտում ենք կնոջը, երկրպագում նրան։
Եվ ճիշտ եք անում, որովհետև ինքներդ շատ ավելի վատն եք կանանցից։
Մենք այդ ընդունում ենք, և հազար ձևով կրկնում, որ թեև տղամարդը ստեղծում է քաղաքակրթությունը, սակայն կինը միայն կարող է այն իմաստավորել և տալ նրան բարձր բնույթ։ Սակայն եթե կանայք սկսեն ընդօրինակել մեզ, մարդու բնության անասնական դրսևորումների խնդրում, ուրեմն այլևս ինչով պետք է նրանք մեզնից բարձր լինեն։ Իսկ գլխավորը, մենք ինչի համար պետք է նրանց երկրպագենք։
Սիրո։
Չեմ առարկում, գեղեցիկ բան է։ Սակայն եթե պան Ստարսկին սերը ստանում է սոսկ գեղեցիկ աչքերի և բեղիկների համար, ապա ինչու պետք է մեկ ուրիշը այդ սիրո համար տա իր անունը, հարստությունը, ազատությունը։
«Ես դադարում եմ ձեզ հասկանալուց», ասաց Վոնսովսկայան։ «Դուք ընդունում եք, որ կինը հավասար է տղամարդուն, թե ոչ»։
«Վերջին հաշվով հավասար է, առանձին խնդիրներում ոչ. Խելքով և աշխատունակությամբ միջին կինը ցած է միջին տղամարդուց, իսկ բարոյականությամբ և զգացմունքներով իբր այնքան է գերազանցում տղամարդուն, որ հավասարակշռում է ստեղծված անհավասարությունը. Համենայն դեպս այդպես են մեզ մշտապես ասում. Մենք դրան հավատում ենք, և չնայած կանանց անձի անլիարժեքության բազում դրսևորումների, նրանց մեզնից բարձր ենք դասում. Սակայն քանի որ Բարոնուհին ոտնատակ է տվել իր սեռի արժանիքը, իսկ թե դա այդպես է, մենք կարող ենք հավաստել. Զարմանալի բան չկա, որ նա զրկվել է իր արտոնություններից. Ամուսինը կապերը խզել է նրա հետ, ինչպես խզեր անազնիվ գործընկերոջ հետ։
Բայց չէ՞ որ Բարոնը անկարող ծերուկ է։
Իսկ ինչու էր ամուսնանում նրա հետ, ինչու էր ընդունում սիրո խոստովանությունները։
«Ուրեմն դուք չեք հասկանում, որ երբեմն կինը ստիպված է լինում վաճառվել»,
հարցրեց Վոնսովսկայան այլայլվելով։ «Հասկանում եմ, դիկին, որովհետև
Ես էլ մի ժամանակ վաճառվել եմ, սակայն ոչ թե հանուն հարստության, այլ ծայրահեղ կարիքից մղված։
Եվ ինչպես է եղել։
Նախևառաջ կինս բնավ խապված չի եղել իմ անմեղությամբ, և ես նրան սիրո խոստովանություն չեմ արել։ Եղել եմ անտանելի վատամուսին, բայց քանի որ վաճառվել եմ, իմ պարտքն եմ համարել լինել նրա ամենաբարեխիղճ գործակատարն ու ամենահավատարիմ ծառան։ Ես նրա հետ գնացել եմ կոստյոլներ, համերգների, թատրոն, զվարճացրել եմ նրա հյուրերին և փաստորեն եռապատկել եմ նրա խանութի եկամուտները։
Եվ դուք սիրուհիներ չեք ունեցել։
Ոչ տիկին։ Ես այնքան ծանր էի ապրում իմ ստրկությունը, որ պարզապես չէի համարձակվում նայել ուրիշ կանանց։ Այսպես համաձայնեցեք ուրեմն, որ ես իրավունք ունեմ խիստ դատապարտելու բարոնուհուն, որը վաճառվելով գիտեր, որ իրենից գնում են ոչ բանվորական ուժ։
Նողկալի է,
շշնջաց Վոնսովսկայան հայացքը գցելով գետնին։
Այո, տիկին, կենթանի ապրանք վաճառելը չափազանց նողկալի է, իսկ ավելի նողկալի է, երբ մարդն ինքն է իրեն վաճառում։ Սակայն անամոթության վերջին աստիճանն է, երբ նման գործարք կապելով դեռ ուզում են խաբեություն անել։ Նման դեպքերում, եթե հանցանքի վայրում բռնեն, հետևանքները միշտ շատ վատ են լինում բռնվողի համար։